Մեծ Ջոլյոնը քվեարկության դրեց. «Որևէ մեկը պաշտպանում է այս ուղումը»,  հարցրեց նա հանդարտորեն շուրջը նայելով։ Եվ այդ պահին էր, որ Սոմզը զգաց, նայելով իր հորեղբորը, թե ինչպիսի կամքի ուժ է թաքնված այդ ծերունու մեջ։ Ոչ ոք չշարժվեց տեղից, հայացքը ուղակի սևեռելով լրջամիտ, սակավախոս բաժնետերի աչքերին, մեծ Ջոլյոնն ասաց. «Ուրեմն առաջարկում եմ ընդունել և հաստատել 1886 թվականի հաշվետվությունը. պաշտպանում եք այս առաջարկը»։ «Ովքեր կողմ են, թող քվեարկեն սովորական ձևով»։ «Ովքեր են դեմ»։ «Ոչ ոք, ընդունված է»։ «Հաջորդ խնդիրը, պարոնայք»։ Սոմզը ժպտաց։ «Այո, հորեղբայր Ջոլյոնը գիտե իրենը պնդել»։ Բայց ահա նորից իր ուշադրությունը գնաց Բոսինիին։ Զարմանալի է, ինչպես այդ մարդը իր մտքից դուրս չի գալիս, հալածում է նույնիսկ գործի ժամին։ Այրինի այցելությունը Ռոբին Հիլ։ Բայց բան չկա դրա մեջ, միայն թե նա կարող էր ասել իրեն։ Բայց դարձյալ չէ, նա առհասարակ ոչինչ չի ասում իրեն։ Օրորին ավելի լրակյաց է դառնում, ավելի նյարդային։ Դա աստված շուտով ավարտվի տունը և փոխադրվեն Ռոբին Հիլ, հեռու այս Լոնդոնից։ Քաղաքը լավ չի գալիս Այրինին, նրա ջղերը այնքան էլ ամուր չեն։ Նորից լույս ընկավ այդ հիմար պահանջը. «Առանձին սենյակ է ուզում»։ Ժողովականներն արդեն ծրվում էին։ Այն կորած հանքահորի լուսանկարի տակ արժանապատիվ տեր Բոմզը այս անգամ Հեմինգզին էր բռնել և նրա գլուխը տանում էր։ Կարճահասակ պարոն Բուքերը, որի փրչոտ հոնքերը վերվեր էին թռնում զայրալից ճպտալուց, կռվելով հրաժեշտ էր տալիս ծերս Քրապսոուլին։ Այդ երկուսը թույնի պես ատում էին իրար։ Գեշտության պատճառը Կուպրի մատակարարման պայմանագիրն էր։ Կանխելով ծերս Քրապսոուլին, կարճահասակ պարոն Բուքերն այնպես էր արել, որ վարչությունն այդ պայմանագիրը կնքել էր նրա եղբորորդու հետ։ Սոմզը այդ մասին լսել էր Հեմինգզից, որը սիրում էր բամբասել և հատկապես լեզվի տակ էր գցում վարչության անդամներին, բացի անշուշտ մեծ Ջոլյոնից, որից նա վախենում էր։ Սոմզը սպասեց հարմար րոպեին, երբ վերջին բաժնետերն էլ անհայտանում էր դռան մեջ։ Նա մոտեցավ հորեղբորը, որն արդեն գլխարկն էր հագնում։ «Կարող եմ մի րոպե խոսել ձեզ հետ, հորեղբայր Ջոլյոն»։ Դժվար է ասել, թե Սոմզը ինչ էր ակնկալում այդ տեսակցությունից։ Ֆորսայթներն առհասարակ մի խորհրդավոր երկյուղ էին տածում մեծ Ջոլյոնի հանդեպ, ակնածելով նրա փիլիսոփայական հակումներից և կամ գուցե, ինչպես Հեմինգզը կասեր անպայման, նրա ծնոտից վախենալով։ Բայց և դրանից անկախ, Սոմզի և հորեղբոր միջև մի նուրբ թշնամանք կար և եղել էր միշտ։ Այդ թաքուն թշնամանքը զգացվում էր նրանց չոր բարևից, իրար նկատմամբ խուսափուկ ակնարկություններից, և պատճառը գուցե այն էր, որ մեծ Ջոլյոնը հանդարտ հաստատակամություն էր նկատում եղբորորդու մեջ։ Բնական է, նա համառություն էր կոչում այդ, և հոգու խորքում վստահ չէր, թե ինքը կկարողանա հարկ եղած դեպքում իր կամքը պարտադրել նրան։ Այս երկու ֆորսայթները շատ տեսակետներից իրար հակադիր բևեռներ էին, բայց երկուսն էլ ամեն մեկն իր ձևով և գերդաստանի մյուս անդամներից ավելի մեծ չափով ունեին այն էական հատկությունը, որ իրենց մեծ դասակարգի գերագույն արժանիքն է։ Նրանք ունակ էին հաստատակամ ու խոհեմ ներթափանցումով մոտենալ գործերին։ Թե մեկը, թե մյուսը, մի քիչ բախտ ու առիթ ունենալու դեպքում, կարող էին բարձր դիրքի հասնել։ Թե մեկը, թե մյուսը, կարող էին դառնալ հիանալի ֆինանսիստ, խոշոր ձեռնարկատեր, պետական գործիչ, բայց այն տարբերությամբ, որ մեծ Ջոլյոնը իր որոշ պահերին, հանձնվելով սիգարի կամ բնության ազդեցությանը, տրամադրված կլիներ եթե ոչ արհամարելու, գոնե անպայման փիլիսոփայական տարակուսանքի ենթարկելու իր բարձր դիրքը. Այնինչ Սոմզը, որ երբեք սիգար չէր ծխում, այդպիսի բան չէր անի. Հետո նաև մեծ Ջոլյոնի սրտում միշտ կար այն թաքուն ցավը, թե Ջեյմսի որդին, Ջեյմսի, որին նա միշտ էլ չնչին մարդ էր համարել, հաջողության ուղին բռնած գնում է, այնինչ իր սեփական որդին. Եվ հիմա էլ ահա վերջին ու կարևոր մի հանգամանք. Նա լսել էր չարագուշակ, անորոշ, բայց այնուամենայնիվ տագնապեցնող շշուկները Բոսինի մասին. Ընտանեկան բամբասանքի ալիքները մեծ Ջոլյոնին էլ հասնում էին, ինչպես որևէ մի ֆորսայթի. Լսել էր, և նրա հպարտությունը վիրավորվել էր մինչև ուղն ու ծուծը. Հատկանշական է, որ նրա վրթով մունքը ուղված էր ոչ թե Այրինի, այլ Սոմզի դեմ. Ընտանելիորեն ստորացուցիչ էր այն գաղափարը, թե իր եղբորորդու կինը կարող է խլել Ջունի նշանածին. Ինչու այդ տղան լավ չի հետևում իր կնոջը? Ո, զարմանալի անարդարություն. Միթե Սոմզը առանց այդ էլ լավ չէր հետևում. Ավելի ինչ կարող էր անել? Մեծ Ջոլյոնը տեսնում էր վտանգը, բայց չէր կոծկում հուզագրգիռ ապրումների տակ, ինչպես Ջեյմսն էր անում. Այլ իր լայնամիտ անաչառությամբ ընդունում էր, որ անհավանական չէ այդպիսի բանը. Շատ հրապուրիչ մի բան կար Այրինի մեջ. Երբ միասին դուրս էին գալիս վարչության պաշտոնասենյակից, մեծ Ջոլյոնն արդեն նախազգում էր, թե ինչի մասին է խոսելու Սոմզը. Չիպսայդի աղմկոտ եռուզեռի մեջ մի ամբողջ րոպե լուռ քայլեցին. Սոմզը, իր մանր ու զգույշ քայլերով, մեծ Ջոլյոնը ուղղաձիգ, հովանոցն էլ դանդաղ-դանդաղ շարժելով ձեռնափայտի նման. Շուտով թեքվեցին ու մտան համեմատաբար հանգիստ մի փողոց, որովհետև մեծ Ջոլյոնը պետք է գնար դեպի Մուրգեյթ, մի ուրիշ վարչության նիստին նախագահելու. Եվ Սոմզը առանց աչքերը բարձրացնելու սկսեց. «Այս նամակն եմ ստացել Բոսինիից. Տեսեք ինչ է ասում. Մտածեցի, որ պետք է ձեզ տեղյակ պահեմ. Տան վրա շատ ավելի եմ ծախսել, քան մտադրել էի. Եվ ուզում եմ դրությունը պարզել». Մեծ Ջոլյոնը դժկամորեն աչքով անցկացրեց նամակը. «Շատ պարզ է այստեղ», ասաց նա. «Խոսում է ազատ գործելու մասին», պատասխանեց Սոմզը. Մեծ Ջոլյոնը նայեց նրան. Այս ջահելի գործերը արդեն սկսում էին գլխացավանք դառնալ իր համար. Եվ երկար ժամանակ զսպված ջղայնությունն ու թշնամանքը, որ զգում էր նրա հանդեպ, հանկարծ բռնկվեցին իր մեջ. «Իսկ եթե չես վստահում նրան, ինչու ես գործը հանձնարարել»? Սոմզը մի շեղ հայացք գցեց. «Դրա մասին խոսելը շատ ուշ է արդեն», ասաց նա. «Ես պարզապես ուզում եմ բացեի բաց հասկացնել նրան, որ եթե ազատ գործելու հնարավորություն տամ, չպետք է փորձանք բերի գլխիս. Եվ մտածեցի, գուցե դուք խոսեիք նրա հետ. Ձեր ասածն ավելի կշիռ կունենա»։ «Ոչ», պատասխանեց մեծ Ջոլյոնը կտրուկ, «դա ինձ բոլորով ինչի վերաբերում»։ Թե հորեղբոր, թե եղբորորդու խոսքերի մեջ, խորքում կարծես թաքուն իմաստներ կային, որոնք շատ ավելի կարևոր էին, քան ասվածը, և նրանց փոխանակած հայացքը ցույց տվեց, որ երկուսն էլ գիտակցում էին այդ։ «Լավ», ասաց Սոմզը, «ենթադրում էի, որ պետք է հայտնեմ ձեզ, գոնե Ջունի մասին մտածելով. Ուրիշ ոչինչ, վատ չի լինի, եթե իմանաք. Ես ոչ մի հիմարություն չեմ հանդուրժի»։ «Դա ինչ կապ ունի ինձ հետ»? կտրեց մեծ Ջոլյոնը։ «Էհ, չգիտեմ, ասաց Սոմզը, և հորեղբոր այդ սուր հայացքի չփոթված չկարողացավ շարունակել։ Հետո չասեք, թե չզգուշացրի ձեզ, ավելացրեց նա մռայլ, վերագտնելով իր սառնասրտությունը։ Զգուշացրիր, ասաց մեջ Ջոլյոնը, չեմ հասկանում միտքդ։ Ինչ ես գլուխը ստանում այսպիսի հարցերով։ Չեմ էլ ուզում լսել քո խնդիրների մասին, ինքդ պետք է լուծես։ Շատ լավ, պատասխանեց Սոմզը ընդդրդվելիորեն, կլուծեմ։ Ուրեմն ցտեսություն, ասաց մեջ Ջոլյոնը և բաժանվեցին։ Սոմզը ետ դարձավ նույն ճամփով, հետո մի նշանավոր ճաշարան մտավ և ապխտած սաղմոն ու մի բաժակ շաբլի պատվիրեց։ Ցերեկը նա քիչ էր ուտում և սովորաբար ուտում էր կանգնած, այդ դիրքը օգտակար համարելով իր լյարդի համար, որ շատ առողջ էր, բայց որին նա ուզում էր վերագրել իր բոլոր դառնությունները։ Նախաճաշելուց հետո նա դանդաղորեն ետ գնաց դեպի իր գրասենյակը, գլուխը կախ, ուշադրություն չդարձնելով մայթերի վրա վխտացող հազարավոր մարդկանց, որոնք իրենց հերթին ուշադրություն չէին դարձնում նրան։ Երեկոյան փոստը հետևյալ պատասխանը տարավ Բոսինիին. Forsyth, Bastard և Forsyth, իրավաբաններ, Branch Lane, Poetry, 2001, 17 մայիսի, 1887. Սիրելի Բոսինի, ստացա ձեր նամակը, որի բովանդակությունը բավական զարմացնում է ինձ. Ես այն կարծիքին էի, որ դուք ազատ գործելու հնարավորությունն ունեք և ունեցել եք սկզբից և էդ, որովհետև չեմ հիշում գետ մի անգամ ձեր հավանությանն արժանացել են այն առաջարկությունները, որ ես դժբախտությունն եմ ունեցել հայտնելու ձեզ։ Ընձեռելով ձեզ, համաձայն ձեր խնդրանքի ազատ գործելու այս հնարավորությունը, ցանկանում եմ, որ պարզ հասկանաք, թե վերջնականապես ձևավորված և ինձ հանձնված տան ընդհանուր արժեքը, ձեր հոնորարն էլ ներառյալ, ինչպես պայմանավորվել ենք, չպետք է գերազանցի 12,000 ֆունտ գումարը։ Այս գումարը ձեզ լայն ազատություն է տալիս, և ինչպես գիտեք, շատ ավելին է, քան ես նախատեսել էի սկզբում։ Մնամ, անկեղծորեն ձեր, Սոմս Ֆորսայթ։ Հաջորդ օրը նա Բոսինիից մի երկտող ստացավ. Ֆիլիպ Բեյնս Բոսինի, ճարտարապետ, Սլոուն փողոց, 309D, 18 մայիսի։ Սիրելի Ֆորսայթ, եթե դուք կարծում եք, թե այնպիսի մի նուրբ գործում, ինչպիսին տուն ձևավորելն է, ես կարող եմ հանձն առնել ոչ մի ավելորդ ֆունտ չծախսելու պարտավորությունը, սխալվում եք։ Տեսնում եմ, որ դուք այլևս ձանձրացել եք իմ պայմանագրային կապերից և անձամբ ինձնից։ Ուրեմն լավ կլինի, որ ես հրաժարվեմ։ Մնամ ձեր, Ֆիլիպ Բեյնս Բոսինի։ Սոմզը երկար ու տանջալից մտածեց, թե ինչ պատասխանի։ Եվ ուշ գիշերին, երբ այրինն արդեն գնացել էր քնելու, ճաշասենյակում նստած շարադրեց հետևյալը. Մոնպելիե հրապարակ, 62, 19 մայիսի, 1887. Սիրելի Բոսինի, կարծում եմ, որ մեր երկուսի էլ շահերի համար խիստ անցանկալի կլիներ գործը կիսկատար թողնել տվյալ փուլում։ Ես չէի ուզում ասել, որ եթե դուք 10, 20 կամ նույնիսկ 50 ֆունտ գերածախ ստաք իմ նամակում նշված գումարի վրա, կարող է որևէ դժվարություն առաջանալ մեր միջև։ Ուստի կցանկանայի, որ վերանայեիք ձեր պատասխանը։ Դուք կարող եք ազատ գործել մեր այս նամակագրության մեջ առաջադրված պայմաններով, և հուսով եմ, որ ի վիճակի կլինեք ավարտելու տան ձևավորումը։ Իսկ այդ գործում ես հասկանում եմ, դժվար է հաշվի բացարձակ ճշգրտություն պահպանել։ Անկեղծորեն ձեր, Սոմս Ֆորսայթ։ Բոսինիի պատասխանը եկավ հաջորդ օրը, 20 մայիսի։ Սիրելի Ֆորսայթ, շատ լավ, Ֆ. Բոսինի։